Man līdzās šobrīd ir Normunds Naumanis, teātra kritiķis, kino kritiķis. Sveicināts, Normund!
Jā, sveiki!
Klasikā šovakar tiešraidē no Zalcburgas festivāla klausītājiem ir iespēja dzirdēt Giuseppes Verdi operas Trubadūras jauniestudējuma pirmizrādi, un mums viņš ir interesants ne tikai ar izpildītājiem, bet arī ar to, ka šīs izrādes režisors ir mūsu pašu Alvis Hermanis. Un lai gan publikai tā ir iespēja pirmo reizi redzēt uz skatuves šo iestudējumu tev, bijusi tā laime un iespēja redzēt gan iestudējumu video un fotomateriāls, gan runāt arī ar pašu Alvi Hermani par šo izrādi. Nu, ko tad tev Alvis ir izstāstījis? Kāds tad ir bijis šis darba process visu šo pusotru mēnešu laikā, kamēr viņš atrodas Zalcburgā?
Es tā teicu, man nav tiesību atstāstīt, ko viņš ir teicis, bet tas, ko es esmu sapratis. Nu, pirmkārt, ir svarīgi zināt to, ka šis ir 2 gadu projekts, jo dekorācijas un vizuālais koncepts bija gatavs jau pirms 2 gadiem Zalcburgā. Šīs lietas notiek pamatīgi, tur tiek ieguldīta milzu nauda, saskaņot zvaigžņu sastāvs, kas dziedās, tāpēc ir tikai šīs 6 izrādes, ja, ar atkārtojumu nākamgad atkal vienu bloku 6 izrādes, ja. Tā kā viņi strādā, tas nav tā, ka aizbrauc pusotru mēnesi, tur tā teikt, ar labiem aktieriem un solistiem pamēģināja, ja, un viss notiek. Ja. Jo tā Hermanis opera teātrī tagad iet, manuprāt, tādu ļoti konsekventu ceļu. Viņš neiestudē vēsturisku operu par to, kas ir rakstīts tanī laikā, bet viņš to transformē uz mūsdienām, bet ar pilnīgi to ticamības efektu, ka tas, ko tu redzi, tas notiek tikpat labi tajā laikā, kad Verdī, pirmkārt sāksim jau ar to, ka Verdī pašam ir komplicēti, tur notiek Spānijā, un Verdī rakstīja pavisam neseniet, no 16., 19., 20. gadsimts, 21. gadsimts, ja, redz, tas koncepts jau dzimst automātiski no tā, ka kas ir opera un teātris, tā ir ceļošana ar skatītāju laikā. Un tāpēc Alvis izdomājis ir šo te ilūziju par to, ka dot skatītājiem iespēju šinī laikā ceļot. Ja viņi dzird šo pasakai no mūzika, melodisku un tā tālāk, bet tas, ko viņi redz uz skatuves, ja, tās, protams, ir dažādas transformācijas ar atsaucēm gan uz sižeta darbības laiku, kas ir 16. gadsimts, ja, gan arī uz to laiku, kad opera ir uzrakstīta, tātad 100 gadus atpakaļ. Ja. Un konkrēti šinī izrādē tas izpaužās tā, atveroties priekškaram, mēs redzam mūsdienu muzeju. Mūsdienu mākslas muzeju ar vecmeistaru darbiem. Tās nav fantāzijas, tie ir reāli pasaules dažādos muzejos eksistējoši vēlīnās renesānces, vēlīno viduslaiku un renesānces glezniecības šedevri, sākot ar Kranāhu, tur ir Botticelli, tur ir, katrā ziņā šīs 150 gleznas, kas izrādē, tiek izmantotas gan kā poētiskie tēli gleznu formātā, gan kas ir vēl interesanti, ka viņas atdzīvojas arī kā filmā, kā vīzijas 3 dimensiju attēlā, ja tā ir ļoti ārkārtīgi tehniski sarežģīta uzbūve, un laimīgi būs tie, kas čekos Latvijas televīzijas programmu kaut kad rudenī, jo tiek solīts, ka mēs varēsim redzēt šo izrādi arī Latvijā. Ja. Tātad ir pārsteidzošais šis te vizuālais koncepts, tas būtu skaidrs, ka ir muzeja darbinieki, visi izrādes varoņi, ir muzeja kaut kādi apmeklētāji vai darbinieki, teiksim, galvenā Anniņa Trepko, ja viņa Leonori. Ir Leonori, ja viņa ir tā tantīte, kas sēž pie gleznām visu dienu un uzrauga viņas. Ja? Un te ir tāda interesanta viena detaļa, kas esot aprakstīta arī izrādes programmiņā, kur Zalcburgas tā komanda, literārā daļa, un kas sagatavo režisoram visu iespējamo, kas vispār par šo operu varētu būt, ja, viņš ir pieķēries ļoti amizantām faktam, ka izrādās, ka dienā tie, kas ilgāk par 3, 4, 5 gadiem strādā muzejos dienā, atrodoties šīs ārkārtīgi spēcīgās mākslas enerģijas klātbūtnē, ja, viņos notiek kaut kāda zināma psiholoģiska nobīde, viņi nekļūst slimi, bet viņi vienkārši sāk pasauli uztvert savādāk, jā, ko mēs latviski teiktu, ka šilierējās. Ja. Un tieši tā notiek arī operā, ko Hermanns iestudējis Zalcburgā, ja, kur ir tas attaisnojums, ka skatītājs identificējās ar šiem mūsdienu cilvēkiem, ar šiem operas gleznuzraugiem, ar apkopējiem, ar visu pārējo, kuru priekšā vienkārši pazūd tas laiks un tās gleznas atdzīvojās it kā šie personāži no mūsdienām, viņi iedomājās sevi tanī vietā, nu tās visas ir pilnīgi saprotams ļoti ikdienišas situācijas. Ja, kad tu esi kādas filmas, varētu arī identificēt sevi ar kādu personāžu. Ja. Un tāpēc ir šī transformācija no mūsdienām uz vēsturiskajiem varoņiem, kad uzraudze kļūst par Leonoru, kad kaut kāds tur, teiksim, no direkcijas pārstāvis, viņš kļūst pēkšņi par grāfu Lūnu, ja, tas viss ir pilnīgi, tev nerodas jautājumi, ja, kāpēc ir tā, ja, jo, nu, kas ir skaidrs, ka jebkura māksla ir savu veidu pasaka, ja, un tev vienkārši ir jāļaujās un jātic. Otrs ārkārtīgi būtisks moments ir tas, kā šīs transformācijas un kādā krāsu gammā tas tiek risināts. Jo Hermanis saka, ka Verdī operā šinī tā emocija un kaislību atmosfēru un spriedzi ir sasniegusi tādu koncentrāciju, kas notiek šinīs tātad 3 stundās, cik ilgi tā opera iet, ja, kādas dzīvē nav iespējami. Ja. Un tāpēc viņam radies ir šis tumši sarkanais asins, veco asiņu, vēstures, atmiņu, viss šis sabiezējums, šis te slānis, ja, no vec asiņu, tātad no gandrīz vai brūni melna, ja, līdz sārtam, līdz rozā, visa izrāde ir šinī te tonalitātē, ja. Protams, tas ir ārkārtīgi efektīgi, ja tas ir tā, ka principā tad, kad notiek pirmās transformācijas, tad tie, kas sēdēja zālē, vienkārši tā, ja, no tā, jo, nu, tas vienkārši ir, un Alvis šādā veidā viņš protams, publiku pārsteigt, un es domāju, ka ņemot vērā to, ka tagad, kā jau runā, ka biļetes melnajā tirgu uz rītdienas un nāka uz 1-2 izrādēm jau maksā no 2 līdz 3 tūkstošiem eiro, ja, tad varat iedomāties, kāda ažiotāža ir sacelta. Protams, tā ir galvenokārt tāpēc, ka izrādē ir 4 vienkārši izcili solisti, ja. 2 no tiem ir vienkārši pasaules megazvaigznes, Anja Trepo un Placido Domingo, ja. Un arī, nu, tie 2 pārējie ir vienkārši, viņi nav vēl zvaigznes, bet, kā saka Zalcburgā, direktors festivālā, kurš principā caur kura rokām ir 20 gadus jau gājuši viss šīs te, kura, nu, cilvēks, kuram ir vienkārši oža, viņš saka, nu, pēc 3-4 gadiem viņi aizies arī tanī statusā kā megazvaigznes, ja.
Varbūt par radošo komandu, ar ko Alvis ir sastrādājies, kas veidoja scenogrāfiju, kostīmu, šos te iespaidīgos skatus?
Nu, kā jūs zinat, tad tāpat kā jaunajā Rīgas teātrī un arī, protams, ārzemēs strādājot, Hermans pats izdomā vizuālo konceptu, reizēm viņš pieaicina mākslinieku scenogrāfu, kas ir, tā teikt, idejas realizētājs, bet reizēm viņš to nedara un pats ir scenogrāfijas autors. Un, protams, šī scenogrāfija ir viņa paša radīta, bet viņam ir ārkārtīgi talantīga un spēcīga asistente, tā ir video māksliniece Inete Sipunova, ar ko Alvis jau arī vairāk kārt ir sadarbojies, arī Berlīnē viņa, Mocarts bija Inetes kopdarbība. Viņi kopā ir atlasījuši bildes, braukuši uz Minhenu, uz veco pinakotēku, apbraukājuši vairākus no Eiropas slavenajiem muzejiem, Lūvru vai tā tālāk, ja, un izvēlējušies, kuras bildes tieši noderētu izrādei. Un, protams, kā parasti rietumos viņš strādā ar, manuprāt, vienkārši satriecoši labu kostīmu mākslinieci Evu Desekeri, ja, kas strādā Vācijā un Anglijā. Piemēram, viņa ir viena no tās komandas, kas veidoja Downtown Sabatijai kostīmas, ja, tai filmai, ko visi ļoti mīlja, kura ir pie tā, ka viņa ir arī, nu, viņa ir, tā teikt, meistars izdomāt, ja, viņa ir, tā, man ir bijis, tā teikt, laime tuvāk pakontaktēt ar šo kundzi, viņa ir ārkārtīgi pedantiska, un ja, piemēram, Anaiņa Trepkot kādu vai Placido Domingo, tātad grafam de Lunai un Leonorai, viņa ir iecerējusi vienam īpašas šķirnes ķiršu krāsas tumšu kostīmu un otrai ļoti nogatavojušos aveņu kostīmu, ja, tad tieši tādi tiks izrakti no pasaules, tā teikt, nu tas ir kaut kas neiespējams, ja. Ja paskatās tos albumus, kādus ar audumu paraugiem, ja, ko viņi tur taisa, nu, tas ir ārkārtīgi pedantisks darbs, un, protams, tas ir Zaldzburgas festivāla materiālās iespējas, kas visu šo var dabūt gatavu. Ja.
Attiecībā pret libretu, protams, tie, kas klausās operu, teiksim, klasikā un neredz bildi uz skatuves, tie var izlasīt libretu un tas viņiem absolūti netraucēs, bet kā tas būs skatītājiem zālē skatoties šo iestudējumu, kāda saistība libretam ar mūsdienām, kā tas tiks sasaistīts?
Jā, bet tur šis jautājums atkrīt, jo pie šīs pārējas, kad tu pieņem tos spēles noteikumus, ka tie ir šie varoņi, kas iedomājās kaut kādā veidā, ka viņi tikpat labi varētu būt kvēlie mīlētāji, un tur ir Greisi, visa šīs skaislības, ja, lāsti, Azučenas lāsti, pazudušais, it kā mirušais dēls, ja, un tā tālāk. Viss šis sižets arī izrādē tiek, protams, izspēlēts. Ja. Tikai ar to atšķirību, ka kaut kādā brīdī tie bija mūsdienu cilvēki, bet tagad viņi ir, nu tas taču ir teātris, ja, tagad mēs redzam, ka viņi jau tēlo šos te varoņus, ja, tā kā no psiholoģiskā viedokļa tiem, kas skatās izrādi, tur nav nekādu problēmu, ja, bet tiem, kas klausās šo, nu tur ir vienkārši, nu kaut vai, teiksim, tāda ārkārtīgi būtiska detaļa, ka Daniela Gatī, diriģents, kas diriģēs šo operu, ja, ar Vīnes filharmonikiem, vienu no pasaulē labākajiem orķestriem, ja, viņam ļoti nesen nomir māmiņa, burtiski, nu, pāris nedēļas pirms pirmizrādes, ja, un, kā jūs zint, Vīnes filharmonikos spēlē arī Marta Sudraba, ja, un arī divi lietuvieši, un arī krievi tur ir, nu, no šiem cilvēkiem ir dzirdēts atsauksmes, ka tik fantastiski jūtīgu, klusu un emocionālu, redz, lūk, šis ir tas talantīgo cilvēku brīnums, ja, ka tu tās notis uzrakstītās vari interpretēt kaut kā, un ja ir orķestris kā instruments, kas jūt šo te atsaucās, ja, Sudraba saka, ka viņa nav vispār dzirdējusi nevienu šādu orķestrāciju Verdī šim darbam. Tas ir tik maigs, pilnīgi kaut kādas citas krāsas, ja, un kopā ar šo arī aktieri, tātad solisti, ja, viņi jau arī reaģē, viņi jūt, ka ar muziku kaut kas notiek, ja viņi vairs neforsē savas balsis, jo Hermanis vēl viņiem ir dāvanu uztaisījis, par ko viņam Placido Domingo bija teicis, ka nu, ka jau pēc ilgāka laika nostrādāšanas viņš saka, nu sen man nebija gadījies spēlēt ideālos apstākļos, jo tu esi uzbūvējis vienu joku, tu esi uztaisījis koka skatuvi, un koks ir ideāli akustiska, un tas bija Alvja triks, ja, kuru es nezinu, vai viņš to zināja, ja, bet tas, ka šinī te akmeņu, nu tā teikt, cēlu akmeņu milzīgajā zālē ar 3000 vietām, ja, ir iebūvēta koka kaste, ja, kur ir dekorācijas. Viņi dodot tādu akustisko efektu, ja, kad nu, tā izrāda tiešām, ja režisoram saka paldies vadošie šī līmeņa solisti, ja, tas tomēr ir, tā, ir par ko sev paklapēt pa plecu. Kas notiks pirmizrādē, to jūs dzirdēsiet un nākamā nedēļā vēl arī, protams, lasiet uzmanīgi laikrakstus. Varbūt, ka kaut ko pamanīsiet, jo būs pēc nedēļas šīs izrādes dzīvā tiešraide internetā.
Tu intensīvi seko Alvja Hermaņa, es teikšu, daļradēju viņa iestudējumiem, un izskatās, ka pēdējā laikā viņš patiešām vairāk ir pievērsies operai. Tu jau noteikti zini arī par viņa nākotnes plāniem, kas ir nākošie iestudējumi, ko viņš ir iecerējis, kas viņam parakstīt jau līgumu, ko viņš darīs nākotnē.
Pēc pusotra mēneša ir Toskas pirmizrāde Berlīnē. Šis projekts ir pusotru gadu jau attīstībā. Tas ir tātad Berlīnas štātsoper ar Danielu Barenboimu pie diriģenta pults. Tas ir tātad sezonas atklāšanas izrāde Berlīnas valsts operā. Veca vēl burvīgajās Schiller teātra ēkā. Ja. Tad ir iestudējums jaunajā Rīgas teātrī. Un tad nākamgad ir vesela plejāde ar chronoloģiski, es varu sajaukt, bet tur ir Bastīlijas opera Parīzē un La Monet Briselē, kur ar milzīgiem panākumiem aizgāja Janāčeka Jenūfa, ja, un viņi vienkārši augst redzēt to režisoru, kurš jo, cik es saprotu, tad Janāčeka Jenūfa ir opera vēl ir 10 labāko opera izrāžu šinī sezonā sarakstāja. Nu, Hermanim grafiks ir līdz 19. Gadam aizpildīts konkrēti, un tur ir gan Vāgners, tur
Vairējais
ir gan
Vāgner
ir divi. Jā, un Hermanis 18. Gadā debitē Bairētas festivālā ar, nu, ja viņam izdosies realizēt to ieceri, par kuru viņš ir ieminējies, tad es domāju, ka arī Bairētu viņš pārsteigs.
Paldies!